Bade muguanga abali mbitunde vyo masoso, wawele duwa magezi, ntiba feyo nyoku vana babwe, nga baba wae vieta ago masomero, chiba sobozi so kusomo bulungi. Reverend Father Gerard Wamala, dini wa dina reye mulaje, irabu gana mkuru wechi goche mulaje, usaza liye kerezi yeriye kasana ruweyo. Ya sinzi de kusomero ya Kakola High School, eba mnani kamu district ye ruweyo, nga kule mbede mwechi tambile echa misa, echokuwe wa zakato ondura wa iza basini yeyoku na, wamane sini yeyomu kaga, okuyita obulungi ebigezo. Reverend Father Dr. Wamala asabye abayizi bulijjo okuba ab'empisa.
Abaana bana basinze bali mu kitongole kya BEF ekya Dr. Muyingo ekiwerera abaana. Twagala okumwebaza ennyo ennyo kubanga abaana bano singa teyabakwatirako tebandituuse ku level gye batuuseeko. Tusaba abaana bongere mu maaso ate era baleme kwerabira abakoledde ebirungi. Ate n'abaana abajja bali mu DE mu Kakola High School abava wano kumpi abali mu DE bana baberanga 12. Era Dr. Muyingo yabasuubira ssente, baba wa Ejas kasente katono ne bajja ne basoma abaana bakuliriza makozesa omukisa ogwo.
Mike Wagaba akulira essomo lya Kakola High School agambye Dr. John Chrysostom Muyingo awagidde nnyo essomero lino mu ngeri eziwerako era yaliko n'abaana basoba mu 8 baweerera mu ssomero lino.
Essomero lino bwe lyagenda mu gavumenti waliwo abantu abalowooza nti omutindo gwalyo gujja kukka, naye nga we nabategeeza nga tuyingira mu gavumenti nabategeeza nti tujja kukka wansi, tujja kuba tugenda waggulu buli kaseera. Kyokulabirako twayingira mu gavumenti nga tulina abayizi 9 ne kati we twogerera tulina abayizi 18 mu bana, namba yeeyongedde. Ate n'ekyokwenyumirizaamu kye tulina nti ennamba y'abayizi abava ku byali bitolidde essomero beeyongedde. Nyo nno okusinga kyaleetebwa oweekitiibwa etulagira abayizi abo nga tebalina kusasula ya ssente yadde akamu za school fees.
Akulira ekibiina eky'olulimi Oluganda n'ansubuga.